17 sati. Predsjednik odgovarao zastupniku Kajtaziju, premijer komentirao predsjednika.
Kontinuirano javno nastupanje sa isključivim ciljem da nanese štetu vladi.
Šestorica mladića osuđena zbog silovanja djevojke. Konstituirano Splitsko gradsko vijeće. Nogometaši Rijeke i Osijeka ispali iz Europe. Nakon debakla mnogi zazivaju ostavku Nenada Bjelice.
Ukoliko predsjednik misli da ne treba biti trener, više nije, brzo ćemo se mi dogovoriti.
Medija servis neslužbeno doznaje, osječki stručnjak ostaje u gradskom vrtu.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Komentari izjave predsjednika i premijera koje su uputili jedan drugom opet dominiraju vijestima. Predsjednik Zoran Milanović je komentirao svoju jučerašnju izjavu o Romima. Rekao je da se nije jednom potukao radi zaštite časti i prijateljstva kada su Romi u pitanju, ali kako mu je dosta prenemaganja.
Dakle, sam možda rekao da su Romi lopovi? Ili sam širio predrasude i stereotipe? Pa zna se ko krade u ovoj zemlji i ko krade metal? Pa sam ja rekao da Romi kradu. Ili sam trebao reći da su Romi doktori znanosti? Pa ja nisam doktor znanosti. Dakle, dosta tog prenemaganja. Ispričavanja. Dakle, gdje je tog ispričavanja? Za ovo, za ono, za Jasenovac, za Srebrenicu. Stalno se moraš neko nekome ispričavati. Kome da se ispričam? Zašto?
O tome je li pridonio stereotipima o Romima, Milanović kaže.
Kad izgubimo smisao za humor, ali zdravi humor, gotovi smo kao nacija. Dakle, želim što više viceva na račun Hrvata. Ali Hrvati su vrlo raznoliki. Imotski, Međimurje, Istra, razlikujemo se dosta. Ali recimo vicevi na račun Dalmatinaca, Vlaja, što sam porijeklom, Primoraca, Bodula, što sam porijeklom, Škrti, Zagrebčana, Zagoraca, zašto ne? Dok se to ne pretvara u stvarnu mržnju.
Na izjavu predsjednika Republike reagirao je saborski zastupnik romske nacionalne manjine Veljko Kajtazi, koji je poručio da bi predsjednik države trebao biti predvodnik u borbi protiv bilo kakve diskriminacije, te da je uvrijedio čitavu romsku zajednicu. Milanović u Kajtaziju kaže da se treba propitati je li on uopće Rom, te je napomenuo kako je više puta rekao o Kajtaziju da je jedini zastupnik neke manjine koji ima biračku podršku vrijednu poštovanja. A premijer Plenković za posjeta Istri komentirao je izjave predsjednika Milanovića na račun zastupnika Kajtazije, ali i visokog predstavnika kao u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita.
Ono što vidimo, vidimo dakle jednu politiku koju, kažem vam još jednom na primjeru Šmita, se to jako dobro vidi. Neko ko nije Hrvat, ko nije hrvatski političar, ko nije neko iz hrvatskih medija, ko nije politički analitičar i komentator, koji su već oguglali na primitivizam, divljaštvo, grubosti, najniže uvrede, dakle snižavanje političke kulture. Mi smo, nažalost, s obzirom na katastrofalne reakcije svih koji to prate, dakle da svi oni koji su inače jako vokalni i artikulirani, dakle da postoje isti aršini reakcije, onda ne bi bilo ovakvih komentara o ping-pongu. Gospodin Schmidt se našao uvrijeđen.
Plenković kaže da su motivi Milanovića usmjereni na vladu.
On vodi politiku, biti to nije politika, to je samo jedno kontinuirano javno nastupanje sa isključivim ciljem da nanese štetu vladi. Ako može bilo kojim svojim potezom nanijeti štetu vladi.
A Milanović je govoreći o BiH poručio da se tamo prijeti ratom.
Dakle, Džeferović koji je bio muđahedinska hostesa 93. godine. Čovjek je bio u odboru za doček muđahedina kao djelatnik sigurnosno bezbednosne službe u Zenici. Sad prijeti ovoga on i njegov šef ratom, dronovima. Mislim, to je za mene tema ono, veća od svega. Pa pokušavaju tamo zatući hrvatski narod.
Media servis Vijesti plus.
Šestorica mladića iz okolice Zadra na županijskom sudu nepravomoćno su osuđena zbog višekratnog silovanja tada 15-godišnje djevojčice iz njihova mjesta. Prvo okrivljeni je dobio jedinstvenu kaznu od 7 godina zatvora, drugo okrivljeni od 2 godine i 6 mjeseci, treće okrivljeni kaznu od 3 godine, a četvrto okrivljeni godinu dana zatvora. Za ostalo dvojcu izrečena je uvjetna kazna. Peto optuženo maloljetniku izrečeno je 3 godine pridržavanja maloljetničkog zatvora, a šesto okrivljenom 100 sati humanitarnog rada uz obvezu psihosocijalnog tretmana i rada za opće dobro. Djevojčica je, kako je rečeno, postala žrtva masovnog seksualnog iživljavanja mladića kada je bilo 15 godina. Silovanja su ponekad snimali mobitelom, čime su je ucjenjivali kako bi od nje iznudili nove seksualne odnose.
Media servis Vijesti plus.
Članovi Splitskog gradskog vijeća sastali su se na konstituirajućoj sjednici te izabrali predsjednika i potpredsjednike. Doznali smo i s kime će stranka Ivice Puljka tvoriti vladajuću većinu. Sve je djelovalo skladno i, kako su okupljeni zaključili, konstruktivno, te su svi izrazili nadu da će se u toj atmosferi i u buduće nastaviti s radom.
S 25 glasova za, 4 suzdržana i 2 protiv, za predsjednika gradskog vijeća Splita izabran je Željko Domazet iz stranke Centar. Domazet je inače i profesor na FSB-u, a vijećnicima je zahvalio na ukazanom povjerenju uz jednu zanimljivu konstataciju.
Nisam 100% siguran da je to najbolji izbor, ali sam 100% siguran da ću dati sve o sebe da to vaše povjerenje opravdam, da ćemo raditi efikasno, afirmativno, dobro u skladu sa svim onim obećanjima koje smo za vrijeme kampanje davali našim sugrađanima i zašto su nas na koncu oni odabrali. Pri tome će mi trebati vaša pomoć, malo vašeg vremena, malo vašeg angažmana, mnogo strpljenja. Mislim da to možemo, mislim da to moramo.
Što bi se moralo, a što će se realno moći, građani Splita tek će čuti i vidjeti. Za potpredsjednike gradskog vijeća izabrani su Nenad Uvodić iz stranke Centar i bivši gradonačelnički kandidat HDZ-a Zoran Đogaš. Konstituiranje je prošlo vrlo konstruktivno, konstatirali su novinari, a gradonačelnik Ivica Puljak s njima se složio te izrazio nadu da će i nastavak rada biti takav.
Ja bih jako volio da gradsko vijeće i dalje prolazi u ovako konstruktivnoj atmosferi. Naravno, od većine očekujem da budu vrlo aktivni, od oporbe očekujem da budu konstruktivni, da i oni predlažu. Naravno, mi ćemo sve predlagati koji su dobro za gradske Puljak uvažavati.
Većinu u vijeću Puljak je odlučio formirati s SDP-om. Kaže kako je ta stranka pristala na dosadašnji način vođenja grada, dok je Most odbio biti dijelom većine. Evo što je o dosadašnjoj i budućoj suradnji s Puljkom rekao SDP-ov Davor Matijević.
Pamtim samo sretan dan, zaboravit ćemo ono što je bilo, novi mandat, nova šansa, pritom moramo svi respektirati da ovaj put Ivica Puljak ipak ima 15 ruku, što je stvarno rezultat koji je obvezujući kako i za njega, tako i za nas. Iz te pozicije je bilo sasvim logično da mi pružimo ruku podrške, vidjeli se da je to bezuvjetno, nismo prihvatili nijednu poziciju ni u gradskom vijeću.
Mostovci kažu da će biti konstruktivna oporba. Josip Markotić se osvrnuo na ispadanje iz kombinacije za sastavljanje većine.
Kažem, bio je jedan kurtoazni razgovor, mi idemo nastaviti raditi kao i do sad, bez obzira što smo u oporbi, nismo mi sad zaspali, probudili se i bit ćemo destruktivci, ne znam, nijeli neki veliki neracionalni kritičari. Gradonačelnik će sigurno imati podršku u onom dijelu što je dobro i konkretno, to za nas nisu prazne riječi.
Prva sjednica vijeća će, kako je najavljeno, vjerojatno biti zakazana za 11. kolovoza. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Grad Zagreb ima novi plan za roditelje odgojitelje nakon što je Visoki upravni sud poništio odluku gradske vlasti o ukidanju te mjere. Planiraju produžiti prilagodbu prestanka korištenja mjere i promijeniti visinu naknade. Tako bi već u rujnu 2023. pola roditelja odgojitelja ostalo bez tog statusa.
Mjera roditelj-odgojitelj ide u povijest, no prema novom planu zagrebačke vlasti tek 2028. godine. Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec predstavila je nove izmjene odluke o novčanoj pomoći za roditelje-odgojitelje, te pojasnila koji su vremenski okviri smanjenja naknade i koliko bi ona trebala iznositi.
6 mjeseci od donošenja za korisnike se ne mijenja ništa. Nakon toga, dakle sa 31. ožujkom, naknada se snizuje na razinu minimalne plaće. 3 mjeseca kasnije, 30. lipnja 23. naknada postaje iznos 50% minimalne plaće i onda ta visina naknade ostaje do izlaska iz mjere. 30. rujna, punu godinu dana nakon što usvojimo mjeru, izlaze prvi korisnici iz mjere i to su oni kojima u tom trenutku dijete već navršilo 7 ili više godina.
A tada bi pravo izgubilo već pola korisnika. Dolenec je objasnila koliko bi ovi prijedlozi utjecali na proračun.
Znači, ove godine na mjeru će biti utrošeno oko 530 milijuna kuna. Sljedeće godine taj iznos će biti manje za oko 207 milijuna kuna, a u 24. zbog činjenice da će do tada više od pola korisnika izaći iz mjere, ukupni trošak će pasti na nekakvih 15% sadašnjeg troška.
Pročelnik za obrazovanje Ivica Lovrić iz stranke Milan Bandić 365, čija je vlast i uvela mjeru roditelj-odgojitelj, nezadovoljan je prijedlogom.
Čini mi se da ova pompozno najavljena nova izmjena odluke danas je na tragu toga opet da krši i hrvatske zakone, da krši hrvatski ustav i Europsku konvenciju o ljudskim pravima. Ono što je sud jasno rekao, da vrijeme prilagodbe nije ključno kada su u pitanju prava roditelja-odgojitelja, nego da su to kompenzacijske mjere. Danas se gospođa Dolenec bavila isključivo vremenom prilagodbe, nije prezentirala kompenzacijske mjere. Zašto? Zato što ih ova gradska uprava ne može i ne zna kvalitetno izraditi.
Naime, kompenzacijske mjere nisu predstavljene, no bit će fokusirane na zapošljavanje i samozapošljavanje sadašnjih roditelja odgojitelja te upise u vrtiće. Nezadovoljstvo nije krila niti koordinatorica građanske inicijative U djeci je budućnost, Dunja Jeleć.
Stvarno žalosno da nitko iz gradske uprave nije kontaktirao niti naše demografe, niti stručnjake, a čekaj predstavljeni roditelja odgojitelja, kako bi zajedno u nekakvom dogovoru pronašli nekako rješenje, ako već mora doći do nove odluke.
Prvi prijedlog grada naišao je na kritike koalicijskog partnera SDP-a, koji sada, iako nije sudjelovao u izradi novog prijedloga, poručuje kako izmjene imaju dobru bazu. Zastupnik Viktor Gotovac za Media Servis.
Čini mi se da je ovo bitno promišljenije, racionalnije, razumnije, iz pozicije grada, iz pozicije roditelja, iz pozicije djece. Nadamo se da postoji prostor da stvar bude još bolja i da djelujemo na korist građana, ali također i na korist gradskih financija. Želimo vidjeti nekakav razuman rok za izgradnju vrtića da bismo otvorili prostor za djece u vrtićima.
Prijedlog ide u javno savjetovanje koje traje 30 dana, a gradska vlast planira mjeru usvojiti na sjednici u rujnu. Cilj je proračunska sredstva za mjeru roditelj odgojitelj preusmjeriti na izgradnju vrtića. Za Media Servis, Kristina Bubnjević.
Media Servis, vijesti plus.
Ruski napadi na susjednu Ukrajinu i dalje ne kopne. Fokus trupa Vladimira Putina već mjesecima je Donbas, a u najnovijim napadima stradalo je još Ukrajinaca. Raketiran je zatvor u Olenivki, u kojem su zatvoreni branitelji Mariupolja. I dok Ukrajinci tvrde kako je riječ o još jednom ratnom zločinu, Rusi poručuju ovo je dijelo ukrajinskih oružanih snaga.
Nema mira na istoku Europe. Ruske trupe neumoljivo granatiraju ukrajinski teritorij. Rakete su jutros pogodile pilotsku školu i ugasile 5 života. 26 osoba je ranjeno, no to je bila samo uvertira u glavnu tragediju dana, bombardiranje zatvora nedaleko Donjecka. Loptica krivnje prebacuje se s jedne na drugu stranu. Rusi tvrde kako je nastradalo najmanje 40 osoba, dok je njih 75 ranjeno, kao i da je riječ o pripadnicima pukovnije Azov, poznatijima kao branitelji Mariupolja. Poručili su kako su Ukrajinci ovime htjeli uplašiti svoje vojnike koji dobrovoljno predaju oružje. Kijevska vojska brzo je demantirala informacije o tome da je to djelo njihovih trupa. Oružane snage Ukrajine, koje se u potpunosti pridržavaju načela i normi međunarodnog humanitarnog prava, nikada nisu i ne bombardiraju civilnu infrastrukturu, osobito ne područja na kojima su vjerojatno zatočeni ratni zarobljenici, poručili su iz Kijeva. Stanje nije bolje ni u Bakhmutu na istoku zemlje, gdje su nastradale 3 osobe. Za to vrijeme, ukrajinska vojska napokon ima koristi od oružja sa zapada, ali tvrde, ako se pomoć ne nastavi, doći će do krvoprolića s obje strane. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski i dalje nastoji dići moral vojnicima, ali i naciji. U svom noćašnjem obraćanju građanima je poručio:
Nećemo postati nova legenda herojskog otpora, već država pobjednika. Nećemo biti pamćeni kao oni koji su pokušali, već kao oni koji su sačuvali, ojačali i predali našu zemlju djeci. Ukrajina je slobodna, jaka, moderna i učinkovita država.
Sučasnu i efektivnu državu.
Osim posljedica u vidu rasta cijena energenata diljem našeg kontinenta, svijet sa pažnjom promatra situaciju u ukrajinskim lukama. Nakon što je potpisan sporazum s Rusijom, brodovi s ukrajinskom pšenicom spremni su za isplovljavanje, a Zelenski je posjetio crnomorsku luku Čornomorsk. Rekao je da je Ukrajina spremna ponovno početi izvoziti žito i da Kijev čeka signal od međunarodnih partnera za slanje prve pošiljke. Koordinator humanitarnih poslova i hitne pomoći UN-a Martin Griffiths nagovijestio je poboljšanje situacije.
To se može sigurno odigrati kada procedure budu jasne, kao i kretanje brodova i koridori. Mislim da će do toga doći uskoro. Nastojat ćemo povećati izvoz u tim lukama na razinu prije rata.
Sve je komentirao i ukrajinski ministar za infrastrukturu Oleksandar Kubrakov, koji je pojasnio kako je 5 brodova natovarenih žitom blokirano već 5 mjeseci, ali kako očekuje normalizaciju stanja do kraja tjedna. Žito bi se trebalo izvoziti iz Odese, Čornomorska i Pivdenija. Podsjetimo, Rusi su krivili Ukrajinu za blokadu izvoza jer je minirala lučke vode. Za Media Servis, Sven Tubak.
Media Servis, vijesti plus.
službenik za analitiku ravnateljstva policije kojeg se s bivšim djelatnikom protuobavještajne agencije i jednim poduzetnikom sumnjiči za mito, udaljen je s dužnosti. Uhićenih za sad nema, a slučaj preuzima USKOK. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Što znači da se radi o jednom ozbiljnom profesionalnom poslu, a to pak znači da Ministarstvo unutarnjih poslova, policija ima one službe, ima one osigurače koji mogu dovesti do otkrivanja i ovakvih slučajeva zlouporabe, najvjerojatnije neke vrste zlouporabe.
Media servis Vijesti plus.
4. je godišnjica smrti glazbenog velikana Olivera Dragojevića. Na Velolučkoj rivi održat će se tradicionalni koncert njemu u čast, na kojem će nastupiti brojni hrvatski glazbenici i pjevači izvodeći njegove najveće hitove, a za Media servis najavila ga je načelnica općine Vela Luka Katarina Gugić.
Najveći i najvažniji događaj održava se na večer u 21 sat, koncert pod nazivom Trag u beskraju, koji se ove godine događa na jednoj fascinantnoj pozornici na pontonu na sred mora i koji će moći pratiti svi prisutni na rivi, a oni koji nisu u Veloj Luci, koncert će moći pratiti putem Hrvatske radio televizije Prvi program i Hrvatskog radija.
Sport.
Osijek i Rijeka oprostili su se od europskih utakmica za ovu sezonu i dok je pred Rijekom bio težak zadatak nakon domaćeg poraza 2-1 od švedskog Djurgardena, svi su ljubitelji nogometa očekivali da će Osijek nakon pozitivnih kazahstanskih 2-1 protiv malo poznatog Izažara proći u treće pretkolo konferencijske lige. Ipak u gradskom se vrtu dogodila senzacija, pa su Kazahstanci pobijedili Bjeličinu momčad 2-0.
Kad imate 15 ili 16 igrača koji su na terenu u lošoj formi, onda to je onda do trenera, trener je tu najodgovorniji, ne sad prozivati ovog ili onoga, jednostavno kad se ovako utakmica odigra, kad se ovako ispadne na ovaj način, jedini koji je odgovoran je trener. Tako da prvo ću sebe preispitat zašto, kako, a onda početi analizirati svakog igrača pojedinačno.
A Bjelicu već itekako preispituju navijači. Mnogi od njih slažu se da bi trebao otići.
Vidjet ću mu, sješću, razgovarat ću sa predsjednikom. Ja previše volim ovaj klub da bi ja bio teret ovome klubu. Ukoliko predsjednik misli da ne trebam biti trener više, nije, brzo ćemo se mi dogovoriti. Tu sam sa srcem i dušom, griješim, donosim dobre odluke, loše odluke, ali uglavnom budite sigurni da sve odluke koje donosim su interesu NK Osijeka.
Kako Media servis neslužbeno saznaje, Nenad Bjelica i dalje će ostati Osijekov trener. Poraz je i ispadanje iz Europe doživjela i Rijeka. Kako smo već rekli, njezina je prepreka bila puno ozbiljnija, jer Djurgarden je solidna momčad. Rijeka je sinoć opet izgubila nakon Rujevičkih 1-2, u Švedskoj je bilo 2-0 za Djurgarden. Trener Rijeke je Dragan Tadić.
Prvi dio smo poslali pogled, znači ja mislim da bi prošli dalje. Nismo, ali ja generalno na ekipu mogu biti ponosan, dali su sve od sebe. Nije bilo lako, nismo mogli ni očekivati da će ovdje biti lako, s obzirom da su oni trenutno u najboljoj formi u Švedskoj. Da smo mi nakon 15 kola i da smo posloženi od početka, bilo bi to drugačije.
Splitski Hajduk ostaje jedini hrvatski predstavnik u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. Oni će protiv portugalske Vitorije prvu utakmicu na polju odigrati 4. kolovoza. Baš zbog toga Splitčani su odgodili susret 4. kola Hrvatske nogometne lige protiv Gorice, pa će se taj meč odigrati naknadno. Kad su već kod nogometa, kažemo da se danas igraju prve dvije utakmice 3. kola domaćeg prvenstva. Od 18.55 Šibenik igra protiv Lokomotive, trener Zagrepčana Silvio Čabraja.
Teško je govoriti kakvu utakmicu možemo očekivati. Mi ćemo probati dati sve od sebe da se vratimo sa pozitivnim rezultatom u Zagreb.
A u Zagrebu će od 21 sat prvak Dinamo dočekati Istru 1961. Strateg Dinama Ante Čačić.
Čeka nas Istra koja po meni puno ima bolju igru nego što pokazuje rezultat. Ta dva kola su bez boda. Imamo iskustvo od prošlog prvenstva kad su uspjeli ovdje iznenaditi. Vjerujemo u ekipu da će biti dovoljno ozbiljni, mobilni i da ćemo tu utakmicu odraditi na način koji nas zadovoljava.
Hrvatske odbojkašice pobjedile su Kazahstan i plasirale se u polufinale Challenger Kupa koji se igra u Zadru. Sutra u 20 sati ih čeka meč za finale protiv Portorika. Za Media servis Tomislav Pašiček.
Na kraju ponovimo. Predsjednik odgovarao zastupniku Kajtaziju, premijer komentirao predsjednika.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredio i vodio Hrvoje Gašparec.